100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
อรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่เช้าวันศุกร์นะคะ2 กันยายน 2565เช้าวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับอุ้งกัสมาค่ะ
ครับและผมภูเบศสุนีครับอรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังทุกท่านนะครับ
วันศุกร์สุดสัปดาห์แบบนี้นะคะถ้าตื่นแล้วทักทายกันด้วยนะคะอยากจะให้ Facebook Live คึกคักนะสำหรับเช้าวันนี้นะคะก็อ่ะมีสัญญาณมาเรียบร้อยค่ะกดไลค์กดแชร์กันได้นะคะแล้วก็หน้าเว็บไซต์ของเรา news1005.mcot.net ค่ะ
ครับก็อยู่เป็นเพื่อนกันในช่วงเช้าของวันนี้นะครับ
ใช่แล้วค่ะวันศุกร์แบบนี้เราก็มีข่าวดีๆมาบอกคุณผู้ฟังด้วย
ครับและใครที่มีข่าวดีเมื่อวานนี้แจ้งเราเข้ามาด้วย จะได้ร่วมแสดงความยินดีนะครับ
วันนี้กลุ่มเบนซินลดราคา2 บาทนะคะ
โอ้ดีทั้งเลยอ่ะเป็น
ต
ั้
งแต่ตี5เป็นต้นไปถือว่าเป็นข่าวดีมากแต่
ข่าวดีรับเช้าวันใหม่
หลายคนถือกรี๊ดฉันเพิ่งเติมเต็มถังฉันเพิ่งเติมเต็มถังเออนะคะก็อ่ะไม่เป็นไรค่ะใครที่ตอนนี้น้ำมันเริ่มหย่อนๆแล้วก็แวะเข้าไปหน่อยก็ได้นะคะถ้ายังพอมีเงินเหลืออยู่นะสำหรับเงินเดือน เออนะคะ
ครับผมอ่ะมาต่อกันที่ประเด็นข่าวจากหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์นะครับขอเริ่มต้นกันที่ไทยรัฐฉบับประจำวันศุกร์ที่2 กันยายน 2565ครับประเด็นที่เป็นพาดหัวหลักบอกว่าตู่แจง20 หน้าศาลรัฐธรรมนูญปมนายก8 ปีฝ่ายค้านยื่นขอเพิ่มพยานครับบิ๊กป้อมเขินถูกหอมแก้มควบรวมชาติพัฒนากับพรรคกล้านะครับบิ๊กป้อมคึกคักลุยดูน้ำเมือง8 ริ้วกำชับข้าราชการมองประชาชนเป็นนายมีเขินครับโดนหญิงกลางคนนะฮะหญิงกลางคนขโมยจุ๊บหอมแก้มนะครับก็เป็นปลื้มประชาชนแห่รับหนุนผปชรครับ
ค่ะมาดูที่ Daily News กันบ้างนะคะหน้า1 Daily News พาดหัวใหญ่ไว้บอกว่าพ่อแม่ยายน้องจีฮุนพบพิรุษย้ำลูกช่วยเหลือตัวเองได้เร่งทบทวนมาตรการปลอดภัยลดสูญเสียตำรวจแจ้งเอาผิดครูคนขับรถตู้นะคะฐานประมาทค่ะ
ครับผมของไทยรัฐก็มีเรื่องนี้นะครับบอกว่าครูคนขับรถเจอข้อหาประมาทครับพ่อแม่ส่งศพผ่ายุติธรรมข้องใจเหตุลูกตายตำรวจแจ้งข้อหาครูคนขับกับครูประจำรถตู้มรณะฆ่าชีวิตน้องจีฮุนเด็กป.2ครับ
ค่ะรวยคนละ12 ล้านค่ะหนุ่มสาวดวงเฮงหวยดิจิทัลถูก4 ใบ24 ล้านมีภาพคนดวงเฮงนะครุณไกรยพรวีรพันธ์หนุ่มจังหวัดเลยค่ะเปิดร้านขายของชำทั่วไปแล้วก็ขายอาหารขนมจีนในหมู่บ้านก่อนหน้านี้เนี่ยเขาบอกว่าไปทำธุระในตัวเมืองซื้อลอตเตอรี่โดยเอาเลขตามอายุตัวเอง32ส่วนอีกคนนึงนางสาวสุราวดีประเสริฐลาภเจ้าของร้านหมูกระทะในตำบลหนองขาวท่าม่วงกาญจนบุรีถูกรางวัลที่1 2ใบรับไปคนละ12ล้าน
มรพ.จอมบึงครับแจง10ตำรวจโทหญิงขาดสภาพตั้งแต่ปี1ชุดครุยก็ไม่ใช่ของที่นี่โฆษกกรรมาธิการปปช.แจงยังไม่กำหนดวันให้สว.ธานีบิ๊กปุ้มและก็บิ๊กป๊อตเข้าให้ข้อมูลเพราะว่าต้องเชิญต้องสอบเชิญผู้เสียหายก่อนครับ
ค่ะจอมบึงชี้10ตำรวจหญิงมาสมัครแต่เรียนไม่จบนะคะป้อมไฟเขียวสอบน้องเสนอเลิกสอบสัมภาษณ์บิ๊กป้อมไฟเขียวกมธ.ปปช.ค่ะเรียกสอบ2 น้องชายแจ้งปมเอี่ยวแต่งตั้ง10ตำรวจโทหญิงโหดยืนยันไม่มีปัญหาดำเนินการได้เต็มที่ด้านราชภัฏจอมบึงแถลงชัด10ตำรวจโทหญิงโหดไม่ได้จบที่นี่ยันไม่มีการซื้อวุฒิเรียนนะคะแค่เคยมาสมัครเรียนในสาขารัฐศาสตร์แล้วก็นิติศาสตร์แต่ไม่มาเรียนทำให้ไม่มีผลการเรียนแล้วก็พ้นสภาพนักศึกษาไปตั้งแต่ปี61บอกว่ายืนยันไม่มีการเรียนที่เกี่ยวข้องกับวิชาบัญชีค่ะ
ครับผมเจ้าหน้าที่เทศบาลโพนางดอกคำโพนางดอกคำโพนางดำออกนะตอกเสาเข็มนะครับวางบิ๊กแบ็กบริเวณประตูน้ำบางใหญ่อำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทป้องกันน้ำตลิ่งสุดนะครับแล้วก็เขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำเพิ่ม 1,799 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีพาดหัวเกี่ยวกับเรื่องน้ำนะครับบอกว่าเตือน10วันอันตรายครับเจ้าพระยาป้อมไป8ริ้วไม่ท่วมเท่าปี54ลุ่มน้ำเจ้าพระยาลุ้นระทึกครับกรมชลประทานแจ้งเตือน11จังหวัดภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครรับมือครับ
ค่ะแนวหน้าพาดหัวไว้ค่ะสบค.ยันประสิทธิภาพฉีดวัคซีน4เข็มลดตายป่วยหนัก 100% ร้านยาตอนนี้เริ่มจ่ายยาโควิดนะคะ1กันยายนคือเริ่มกันมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วย้ำว่าต้องมีใบสั่งแพทย์เท่านั้นส่วนยอดป่วยใหม่2,000เสียชีวิต25ค่ะ
ครับ จับตา BA.4.6 ระบาดได้เร็วครับจีโนมให้ระวังจ่อเลิกใช้ยาฟาวิพิราเวียศูนย์จีโนมมหาวิทยาลัยมหิดลครับจับตาโอมิครอน BA.4.6 ที่กำลังคลืบคลานเข้ามาแทน BA.4หมอธีระก็ออกมาเผยเช่นกันครับ
คมนาคมไฟเขียวจ่อขึ้นค่ารถแท็กซี่หลังรอมานาน8ปีเจอพิษเศรษฐกิจน้ำมันค่ะ
ค้าปลีกสสวหนุน SME ชัวร์ครับสสวจับมือพันธมิตรค้าปลีกรายใหญ่ทั้งกลุ่ม CP Central The Mall และ PTTOR ครับ
คนละครึ่งเฟส5คึกคักนะคะตั้งแต่เมื่อวานประชาชนแห่ซื้อของกินของใช้ยอดใช้จ่ายพุ่งเป๋าตังลื่นไหลค่ะ
ประเด็นสุดท้ายจากไทยรัฐครับไฟคลอกพระชราครับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพระเสียงอชิโตนะครับทองธรรมชาติอายุ92ปีท่านถูกไฟคลอกนะครับดำเป็นตอตะโกเท่าทานบนชั้น2ของกุฏิครึ่งไม้นะครับวัดไร่กล้วยอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีหลังจากเกิดเหตุไฟไหม้กุฏิลุกลามอย่างรวดเร็วพระรูปอื่นวิ่งหนีออกมาได้แต่ว่าผู้ตายเนี่ยสูงวัยนะครับวิ่งออกมาหนีออกมาไม่ทันก็คาดสาเหตุจะเกิดจากไฟช็อตครับ
ค่ะก็เป็นทั้ง3ฉบับที่มีประเด็นหลักยื่นเรื่องต่อยื่นหนังสือต่อกระทรวงยุติธรรมให้มีการตรวจสอบอย่างละเอียดเพราะว่ามีข้อสงสัยหลายอย่างแม้มีการแจ้งข้อหากับครูที่ขับรถแล้วก็ครูประจำรถไปแล้วขณะที่แม่ของน้องจีฮุนนะคะก็บอกว่าโดยสภาพเสื้อผ้าแล้วก็ท่าทางของลูกขณะเสียชีวิตเนี่ยเรียบร้อยไม่มีคราบน้ำตาน้ำลายหรือว่าปัสสาวะแล้วก็โรงพยาบาลตำรวจได้แจ้งผลชันสูตรว่าลูกเนี่ยเสียชีวิตจากอาการฮีทสโตรกจนระบบไหลเวียนเลือดล้มเหลวเพราะเกิดจากการที่อยู่ในที่ร้อนเป็นเวลานานจนหมดสติแต่ไม่รู้ว่าลูกจะอ่อนเพลียแค่ไหนก็น่าจะเปิดประตูหรือว่ากระจกรถได้แพทย์แจ้งสภาพศพว่ามีรอยช้ำด้วยนะคะบริเวณต้นแขนซ้ายแล้วก็จุดเขียวที่ขารวมถึงรอยถลอกที่แขนซึ่งตอนเช้าอาบน้ำให้ลูกเนี่ยยังไม่พบจึงเป็นรอยใหม่ซึ่งก็เป็นข้อสงสัยอีกประเด็นโดยครอบครัวยังคงจะเก็บร่างไว้ก่อนนะอันนี้คุณแม่ให้สัมภาษณ์นะคะส่วนสภาพศพของเด็กหญิงที่นอนคว่ำร่างเหยียดยาวอยู่ใต้เบาะหน้าใกล้กับประตูรถตู้มรณะได้สร้างความน่าสงสัยค่ะรองศาสตราจารย์พันตำรวจโทด็อกเตอร์กฤษณพงษ์ภูตระกูลนักอาชญาวิทยาผู้ช่วยอธิการบดีแล้วก็ประธานกรรมการคณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรมมรังสิตวิเคราะห์ค่ะบอกว่าพยานหลักฐานลายนิ้วมือภายในแล้วก็นอกรถตู้จะเป็นหลักฐานสำคัญจะช่วยคลี่คลายคดีนะคะร่วมกับผลชันสูตรร่างของน้องอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งเพราะว่ามีการยืนยันว่าเมื่อน้องขึ้นรถแล้วไปนั่งบริเวณเบาะด้านหลังของรถแต่เมื่อพบศพเจอร่างบริเวณพื้นของเบาะด้านหน้านั่นแสดงว่าก่อนเสียชีวิตน้องสามารถขยับเคลื่อนร่างกายได้แต่ทำไมไม่สามารถเปิดประตูรถออกมาได้ขณะเดียวกันพ่อของน้องก็ยืนยันบอกว่าน้องเนี่ยสามารถเปิดประตูรถได้นะดังนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องตรวจสอบรอยนิ้วมือภายนอกรถตู้โดยรอบเพื่อหาความผิดปกติมาประกอบอย่างละเอียดก็บอกว่าปกติรถตู้เนี่ยประตูของรถตู้น้องน่าจะสามารถเปิดได้เพราะว่ารถไม่ได้จมน้ำกรณีนี้จึงต้องตรวจสอบอย่างละเอียดทั้งเรื่องของกล้องวงจรปิดในสถานที่เกิดเหตุแล้วก็เพื่อนๆที่นั่งมาในรถคันเดียวกันว่ามีอะไรผิดสังเกตไหมเพราะว่าน้องเนี่ยโตพอที่จะสามารถช่วยเหลือตัวเองได้แล้วถ้าเกิดอาการฮีทสโตรกอาจจะมีโรคอื่นร่วมด้วยจนทำให้เสียชีวิตหรือไม่กรณีการเสียชีวิตของน้องจีฮูนเนี่ยนะคะจากการลืมเด็กในรถโรงเรียนไม่ใช่รายแรกก็อยากจะให้โรงเรียนต่างๆเพิ่มความระมัดระวังขณะที่ผู้ปกครองควรสอนทักษะการเอาตัวรอดหากติดในรถนะคะให้กับเด็กกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในลักษณะเดียวกันค่ะ
อืมนะครับก็มันเป็นเรื่องที่ไม่น่าเกิดก็เกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆนะครับ
ใช่ค่ะ
อ่ะมาอีกหนึ่งคดีครับคุณผู้ฟังมาตามต่อกันเรื่องของ10ตำรวจโทหญิงดังกล่าวนะครับยิ่งสาวก็ยิ่งลึกนะครับกรณีที่10ตำรวจโทหญิงกรสสิบัวแย้มนะครับที่อ้างตัวว่าเป็นภรรยาสว.ถูกดำเนินคดีข้อหาค้ามนุษย์ทำร้ายร่างกายนางสาวพีนามสมมุติอดีตทหารยศ10โทที่ถูกดึงตัวมาเป็นคนรับใช้ในบ้านที่จังหวัดราชบุรีนะครับส่วนนายคมสิทธิ์จังพาณิชครับน้องชายนายกเทศมนตรีเมืองโพธารามซึ่งเป็นแฟนหนุ่มของ10ตำรวจโทหญิงกรสสิก็ถูกแจ้งข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายในขณะที่เดินทางไปพักผ่อนที่จังหวัดเพชรบุรีและก็ประจวบคีรีขันธ์ขณะที่กรรมธิการปปช.และก็กรรมธิการการกฎหมายเนี่ยนะครับของสภาผู้แทนราษฎรก็ลุยตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยมีการมีมตินะครับเชิญนายธานีอ่อนละเอียดสว.พลเรือเอกสิทธวัฒน์นะครับสุวรรณวงสุวรรณอดีตประธานกรรมธิการการกฎหมายสนช.และก็พลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณอดีตกรรมธิการกฎหมายสนช.เข้ามาชี้แจงข้อเท็จจริงต่อกรรมธิการของปปช.ด้วยนะครับ คืบหน้านี่ครับวันที่1กันยายนที่ผ่านมานายธีรชัยพันธุมาตรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลโฆษกกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรก็พูดถึงการเชิญนายธานีละอ่อนละเอียดนะครับแล้วก็พลเรือเอกสิทธวัฒน์รวมถึงพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณเนี่ยมาให้ข้อมูลต่อกรรมาธิการกรณีที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการแต่งตั้ง10ตำรวจโทหญิงกรศาสิบัวแย้มเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์กรรมาธิการกฎหมายและก็กระบวนการยุติธรรมสภานิติบัญญัติแห่งชาติในสมัยที่ทั้ง3คนเนี้ยเป็นกรรมาธิการกฎหมายสนช.บอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้กำหนดวันที่ชัดเจนที่จะเรียกทั้ง3คนมาให้ข้อมูลว่าจะเป็นวันไหนแต่ว่าวันที่8กันยายนนี้เนี่ยจะเชิญผู้เสียหายที่เป็นทหารหญิงรับใช้เนี่ยนะครับที่ถูก10ตำรวจโทหญิงทำร้ายและก็ทนายความมาให้ข้อมูลก่อนจากนั้นจะกำหนดต่อไปว่าจะเรียกใครเข้ามาให้ข้อมูลในวันใด มีผู้ที่เกี่ยวข้องที่ต้องเชิญมาชี้แจงมากกว่า20คนนะครับและก็มีคนที่เกี่ยวข้องโดยตำแหน่งและเกี่ยวข้องโดยตัวบุคคลด้วยนะครับโฆษกกรรมาธิการปปช.บอกอีกนะครับว่าเบื้องต้นเนี่ยจะเรียกผู้เกี่ยวข้องทั้ง3คนมาให้ข้อมูลถึงการแต่งตั้ง10ตำรวจโทหญิงมาเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์กรรมาธิการกฎหมายและในประเด็นที่เกี่ยวข้องอื่นๆก็จะใช้เวลาสอบให้เร็วที่สุดส่วนกรณีที่นายธานีอ่อนละเอียดนะครับออกมายอมรับว่าเคยสนิทสนมกับ10ตำรวจโทหญิงคนนี้แต่ว่าปัจจุบันไม่ได้ติดต่อกันมานานแล้วนี่ก็ถือว่าเป็นการยอมรับในระดับหนึ่งว่ารู้จักกันจริงแต่ว่าความสัมพันธ์จะเป็นแบบไหนยังไม่รู้ต้องดูรายละเอียดก่อนเพื่อหาความเชื่อมโยงที่จะไปช่วยเหลือ เรื่องของการช่วยเหลือเข้ารับราชการตำรวจได้หรือไม่ตอนนี้ยังบอกไม่ได้นะครับว่าจะมีการใช้สิทธิ์ส่วนตัวช่วยเหลือกันหรือไม่ต้องมีข้อมูลให้มากกว่านี้ก่อนครับ
ค่ะทีนี้มาดูทางพลเอกประวิตรกันบ้าง นะคะพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะคะท่านก็ตอบคำถามถึงกรณีกมธ.ปปช.สภาเนี่ยจะเรียกสอบน้องชายทั้งสองนะก็คือพลตำรวจเอกพัชรวาทแล้วก็พลเรือเอกสิทธวัฒน์เนี่ยนะคะปรงการแต่งตั้ง10ตำรวจโทหญิงเข้าทำงานเขาบอกว่าโยงระบบอุปถัมภ์บัญชีทหารผีหรือเปล่าพลเอกประวิตรบอกว่าก็เป็นเรื่องของแต่ละบุคคลนะก็ว่าไปใครมีหน้าที่อะไรก็ทำไปเต็มที่ตนไม่ได้เกี่ยวข้องเมื่อถามย้ำว่ามีการแอบอ้างนะว่ารู้จักกับคนสนิทของพลเอกประวิตรนะคะท่านก็บอกว่าก็ว่าไปแหละนะส่วนกังวลหรือไม่ที่มีการแอบอ้างชื่อของท่านด้วยเนี่ยก็บอกว่าเขามีคณะกรรมการอยู่แล้วเขาก็ดำเนินการไปเต็มที่ไม่ได้มีปัญหาอะไรกระเถิบมาทางด้านทหารกันบ้างนะคะภายหลังการประชุมกันมาที่การทหารสภาผู้แทนราษฎรก็มีหัวข้อการประชุมกรณี10ตำรวจโทหญิงที่ปรากฏเป็นข่าวพลตรีปราโมทพรหมอินรองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเดินออกจากห้องประชุมกรรมาธิการทหารที่อาคารรัฐสภาด้วยสีหน้าปกติบอกเพียงว่าได้ชี้แจงในที่ประชุมกรรมาธิการไปหมดแล้วไม่มีอะไรจะพูดอีกผู้สื่อข่าวค่ะไม่พอกระหน่ำยิงคำถามไปเลยถึงสาเหตุที่กอรมน.ให้10ตำรวจโทหญิงคนดังกล่าวไปช่วยงานการทำงานของ10ตำรวจโทหญิงได้ปฏิบัติงานจริงไหมหลังจากนี้คณะกรรมการอื่นเตรียมเรียกมาชี้แจงจะเข้ามาไหมแต่ทางพลตรีบำมุกก็ไม่ได้ตอบคำถามอะไรนะคะโดยบอกว่าก็ทำไปตามขั้นตอนชี้แจงไปหมดแล้วหลายต่อหลายครั้งแล้วก็ขอบคุณผู้สื่อข่าวด้วยนะก่อนที่จะเดินจากไปนะคะ
ครับผมอีกที่หนึ่งครับที่ห้องประชุมซับคิวรีชั้น3มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงนะครับหรือว่ามรพจอมบึงเนี่ยที่จังหวัดราชบุรีนะครับนายชัยฤทธิ์ศิลาเดชอธิบดีอธิการบดีมรพจอมบึงนะครับก็มอบหมายให้นายอัธพลอุสายพันธ์รองอธิบดีฝ่ายวิชาการออกมาชี้แจงกรณีที่กันจอมพลังนะครับเขาออกมาบอกว่า10ตำรวจโทหญิงกรศศิเคยเรียนแล้วก็สวมชุดครุยของมหาวิทยาลัยแห่งนี้นะครับก็บอกว่า10ตำรวจโทหญิงกรศศิบัวแย้มใช้วุฒิม.6 เข้ามาสมัครเรียนในเทอมที่1แล้วก็เทอมที่2ของปี1นะครับสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ภาคพิเศษเรียนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์เมื่อปี60มีผลการเรียนไม่ค่อยดีบางวิชาเนี่ยไม่ผ่านเพราะว่าไม่มาเรียนไม่ครบนะครับส่วนภาคเรียนที่3ก็ไม่ได้มาเรียนเลยจึงไม่จบการศึกษาต่อมานะครับในปีการศึกษา2561เข้ามาสมัครเรียนใหม่สาขาวิชานิติศาสตร์ภาคพิเศษนะครับเรียนเฉพาะเสาร์อาทิตย์เหมือนกันแต่ก็ไม่มาเรียนนะครับจึงไม่มีผลการเรียนแล้วก็ไม่จบการศึกษาจนพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาไปตั้งแต่ปี61เพราะว่าขาดการรักษาสถานภาพของนักศึกษาติดต่อกันเป็นเวลา2ภาคเรียนด้วยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการบอกอีกนะครับว่ารูปนักศึกษานั้นนะครับเข็มแล้วก็หัวเข็มขัดเป็นของมราชภัฏจอมบึงนะครับแต่ว่าชุดครุยตามที่ในรูปเนี่ยไม่ใช่ของราชภัฏจอมบึงเป็นแน่นอนนะครับ ส่วนประเด็นที่ผู้เสียหายอดีตทหารหญิงเนี่ยมาเรียนแทนนั้นนะครับไม่ทราบว่าผู้เสียหายมาเป็นเพื่อนหรือว่ามาเรียนด้วยตัวเองอันนี้ต้องไปตรวจสอบข้อมูลของผู้เสียหายก่อนในส่วนของนางสาวปฐมาสิริรัตน์นะครับผู้เสียหายเป็นนักศึกษาของจอมบึงจริงนะครับสมัครเรียนปริญญาโทสาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาในปีการศึกษา2558แล้วก็จบปีการศึกษาปี62และก็ได้สมัครเข้าเรียนชั้นระดับปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์ใช้วุฒิปริญญาตรีของธุรกิจบัณฑิตนะครับมาสมัครเรียนในปีการศึกษา2561เป็นปีแล้วก็สาขาเดียวกันกับ10ตำรวจโทหญิงแต่ว่านางสาวปฐมาเนี่ยไม่ได้มาเรียนนะครับทำให้ไม่มีผลการเรียนจากประเด็นที่ว่ามาสมัครเรียนในสาขาจิตวิทยาที่จอมบึงเนี่ยนะครับก็ไม่มีในระบบแน่นอนนะครับเพราะว่าทางมหาวิทยาลัยไม่ได้เปิดสาขานี้ในระดับปริญญาโทครับ
อันนี้ก็เป็นประเด็นที่หลายๆคนก็ติดตามนะคะมาดูกันเรื่องของน้ำกันบ้างคุณผู้ฟังวันนี้นะคะวันนี้ค่ะพลเอกคงชีพตันตราวานิชโฆษกกระทรวงกลาโหมแล้วก็บอกว่า2กันยายน9โมงเช้าวันนี้ดีเดย์9โมงค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะจะมีกำหนดลงพื้นที่รับทราบสถานการณ์น้ำแล้วก็ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ของกำลังพลกองทัพในการสนับสนุนช่วยเหลือป้องกันแล้วก็รับมือสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะโดยท่านมีกำหนดลงพื้นที่3จุดค่ะที่แรกคือวัดกษัตราธิราชเจ้าที่ที่2คือเจดีย์พระศรีสุริโยไทยแล้วก็บริเวณพระตำหนักสิริยาลัยนะคะกระเถิบมาทางพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณค่ะท่านรองนายกเมื่อวานนี้ก็ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องของน้ำท่วมด้วยนะคะก็กล่าวระหว่างลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์น้ำที่พื้นที่ลุ่มน้ำบางปะกงฉะเชิงทราวนี่แหละที่ท่านไปแหมถูกหญิงวัยกลางคนมาแอบหอมแก้มนะคะก็ยืนยันว่าปีนี้น้ำจะไม่ท่วมเหมือนปี54อย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำได้ร่วมกันดูแลด้านน้ำอย่างเต็มที่พร้อมกับโชว์ผลงานรัฐบาล3ปีบริหารจัดการน้ำจนไม่มีปัญหาภัยแล้งแต่ก็เป็นห่วงปัญหาน้ำเค็มรุกพื้นที่ในจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะโดยเตรียมอนุมัติงบประมาณกว่า100ล้านในสัปดาห์หน้านะคะเพื่อจะทำประตูป้องกันน้ำทะเลหนุนแล้วก็กำชับข้าราชการบูรณาการกับหน่วยงานในพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกันค่ะ
ครับผมส่วนเรื่องของการระบายน้ำในเขื่อนเจ้าพระยานะครับตอนนี้ก็จะมีระบายน้ำเพิ่มนายทวีศักดิ์ธนเดโชพลนะครับรองอธิบดีกรมชลประทานในฐานะโฆษกกรมชลประทานก็บอกว่าประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนาแน่นนะครับส่งผลทำให้ปริมาณน้ำไหลหลากจากพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำเจ้าพระยาไหลลงเหนือเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับโดยสถานการณ์น้ำเมื่อวันที่31สิงหาคมเวลา6โมงเช้าตรวจวัดปริมาณน้ำไหลผ่านสถานีวัดน้ำ42จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่าน1846ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับสมทบกับแม่น้ำสแกกรังผ่านสถานีวัดน้ำ CT19 จังหวัดอุทัยธานีก็วัดได้103ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยานะครับอยู่ที่+15นะครับจากระดับน้ำทะเลปานกลางระดับน้ำทะเลนะครับแล้วก็ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาก็คาดการปริมาณน้ำที่ไหลผ่านสถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์นะครับจะอยู่ที่ประมาณระหว่าง 1,800 ถึง 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับแล้วก็ที่แม่น้ำสแกกลางก็100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีลำน้ำสาขาอัตรา200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอันนี้จะทำให้ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยามีปริมาณน้ำระหว่าง 2,100 ถึง 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีการรับน้ำเข้าชลประทานทั้ง2ฝั่งรวม200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับคุณทวีศักดิ์บอกอีกว่ากรมชลประทานดำเนินการภายใต้เกณฑ์การบริหารจัดการน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาโดยพลเอกประวิตรนะครับก็เป็นประธานคณะอนุกรรมการอำนวยการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอนุญาตให้กรมชลนะครับปรับเพิ่มการระบายน้ำไม่เกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็นแบบขั้นบันไดครับพร้อมทั้งบริหารจัดการน้ำควบคุมปริมาณระดับการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้อยู่ในเกณฑ์ดังกล่าวอย่างเต็มศักยภาพของพื้นที่เพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนและก็พื้นที่การเกษตรด้วยนะครับก็ขอให้นะประชาชนที่อยู่ท้ายเขื่อนเนี่ยระมัดระวังเอาไว้ด้วยนะครับโดยเฉพาะบริเวณตั้งแต่พื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำคลองผงเพงจังหวัดอ่างทองคลองบางบานและก็ตำบลหัวเวียงอำเภอเสนาจังหวัดตำบลลาดชิดตำบลท่าดินแดงอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในแม่น้ำน้อยเนี่ยนะครับอาจจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนระดับน้ำบริเวณพื้นที่นี้เนี่ยมันจะสูงขึ้นอีกประมาณ40ถึง50เซนติเมตรในช่วงวันที่ 5ถึง6กันยายนนี้นะครับอ่ะก็เตรียมรับมือกันนะครับ
ใช่ค่ะก็ต้องย้ำเตือนนะสำหรับ11จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยานะคะชัยนาทอุทัยธานีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการแล้วก็กรุงเทพให้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ด้วยนะคะก็เธอมาที่อยุธยาค่ะนายกเทศมนตรีเทศบาลพระนครศรีอยุธยานะคะว่าที่ร้อยตรีสมทรงสัพพโกศลกุลมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ทหาร50นายร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยานะคะยกพนังกั้นน้ำเตรียมป้องกันน้ำเข้าเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาค่ะที่บริเวณหน้าเจดีย์พระศรีสุริโยไทยสูงเนี่ยประมาณเมตร50ตลอดความยาว315เมตรเนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องแล้วก็เพื่อที่จะรักษาพื้นที่เกาะเมืองนะคะไม่ให้น้ำล้นตลิ่งเข้าสู่พื้นที่เศรษฐกิจแล้วก็โบราณสถานสำคัญโดยส่วนที่ไม่สามารถยกพนังกั้นน้ำได้เนี่ยทางเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาเขาจะดำเนินการตั้งคันดินสูงประมาณเมตร30นะคะแล้วก็ทางเทศบาลสั่งการให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังทุกประตูระบายน้ำแล้วค่ะ
ครับผมก็มีอีกสถานการณ์อีกที่หนึ่งนะครับสำหรับเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมนะครับกรุงเทพมหานครเองตอนนี้ก็สั่งพร้อมรับมือน้ำล้นตลิ่งนะครับที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครครับนายสมศักดิ์มีอุดมศักดิ์ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำกล่าวถึงสถานการณ์น้ำนะครับบอกว่าตามที่กองอำนวยการน้ำแห่งชาติหรือว่ากอนชคาดการว่าจะมีปริมาณน้ำไหลผ่านสถานีจังหวัดนครสวรรค์อยู่ในเกณฑ์ 2,000 ถึง 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนี่ยนะครับจะส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นเกณฑ์ 1,800 ถึง 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยกรุงเทพมหานครให้เฝ้าระวังสถานการณ์ในช่วงวันที่1ถึง10กันยายนนี้นะครับสำนักการระบายน้ำก็ขอให้ชุมชนที่อาศัยอยู่พื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาคเอกชนสถานประกอบการต่างๆนะครับอย่างเช่นงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแพร่ร้านอาหารท่าเทียบเรือโดยสารสาธารณะนะครับให้ติดตามสถานการณ์น้ำรวมถึงแจ้งเหตุเดือดร้อนและก็ขอความช่วยเหลือได้นะครับได้ที่เว็บไซต์ prbangkok.com นะครับหรือว่า Facebook @bkk.base นะครับหรือว่าสำนักงานประชาสัมพันธ์ Twitter นะครับ @bkk_base นะครับหรือว่าสำนักงานประชาสัมพันธ์เพื่อร่วมแจ้งจุดที่มีปัญหาน้ำท่วมบนพื้นที่สายหลักและก็รับแจ้งเหตุน้ำท่วมขังพื้นที่กรุงเทพจะโทรก็ได้1555นะครับ
ค่ะ
1แล้วก็53ตัวนะครับหรือว่าศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำ022485115นะครับหรือว่าจะไปที่ระบบใหม่ล่าสุดเลยก็คือ Traffic Fondu นะครับเข้าไปในแอปพลิเคชันก็สามารถแจ้งสถานการณ์ถ้าคุณเจอปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของน้ำหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยก็แจ้งเข้าไปได้นะครับ
ค่ะพูดถึงน้ำนะคะถ้าน้ำท่วมเนี่ยปัญหาหลักๆของบ้านเราเมืองเรานั่นก็คือเรื่องของขย
ะ
เมื่อวานนี้เพจ Facebook ของท่านผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์ค่ะบอกว่าตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะกรุงเทพมหานครเขามีการเปิดตัวนโยบายไม่เทรวมน้ำนำร่องของความร่วมมือประชาชนในการแยกขยะเศษอาหารแล้วก็กทมจัดเก็บแบบไม่เทรวมค่ะโดยเริ่มดำเนินการนโยบายที่เส้นทางทดลองของเขตนำร่อง3เขตก่อนในเบื้องต้นมีเขตไหนบ้างหนองแขมปทุมวันแล้วก็พญาไทนะคะซึ่งภาพรวมของสถานการณ์ขยะในกรุงเทพมหานครนี่ก็พบว่ามีขยะจำนวนกว่า 8,000 ตันต่อวันเป็นขยะเศษอาหารมากกว่า 50% นโยบายไม่เทรวมจึงขอความร่วมมือประชาชนค่ะแยกขยะออกมาเป็น2ประเภทแบบง่ายๆนะได้แก่เรื่องของขยะเศษอาหารแล้วก็ขยะทั่วไปออกจากกันพร้อมทั้งบรรจุขยะทั้ง2ประเภทในถุงขยะที่แตกต่างกันเพื่อให้เห็นได้อย่างชัดเจนมากขึ้นซึ่งการแยกขยะทั้ง2ประเภทออกจากกันนะคะก็จะทำให้การบริจาคการจัดการขยะเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนี่เขาบอกแบบนี้ก็จะสามารถส่งขยะไปรีไซเคิลนะคะทำปุ๋ยหมักหรือส่งขยะไปทำเชื้อเพลิงแบบ RDF ได้มากขึ้นลดการฝังกลบขยะที่จะก่อให้เกิดปัญหาอีกเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวสำหรับข้อกังวลใจของประชาชนต่อการจัดเก็บขยะของกทม.นะว่าประชาชนแยกแต่ขยะก็ไปรวมที่รถขยะอยู่ดีกทม.เขาก็เลยมีการพัฒนารถขยะแบบใหม่เป็นรถขยะไม่เทรวมค่ะโดยมีการติดตั้งส่วนเพิ่มเติมในการจัดเก็บขยะอาหารที่รถขยะอัดท้าย2ตันแล้วก็5ตันรวมทั้งรถเปิดข้างสำหรับจัดเก็บขยะเศษอาหารเท่านั้นด้วยนะคะซึ่งทางเพจ Facebook ของท่านผู้ว่าชัชชาติก็บอกว่าทางกทม.ก็จะผลักดันให้เกิดจุด drop off นะคะหรือว่าจุดทิ้งขยะรวมของชุมชนต่างๆแล้วก็การทำ zero waste นะคะในสถานที่สาธารณะนะก็ ก็เพื่อให้เกิดการจัดเก็บขยะที่ง่ายขึ้นลดปัญหาขยะตกค้างในพื้นที่แล้วก็สร้างพฤติกรรมการใช้สิ่งของอย่างคุ้มค่าแล้วก็ได้ประโยชน์สูงสุดด้วยนะคะฉะนั้นแล้วมาแยกขยะกันเถอะมันก็เหมือนขยะเปียกกับขยะแห้งอันนี้ทำให้ได้ก่อนกระเถิบมาทีละนิดนึงอันนี้ก็ต้องแยกขยะทั่วไปกับเศษอาหารด้วยบางคนที่เขาปลูกผักอะไรแบบนี้เนี่ยเขาก็จะมีถังสำหรับแยกกากอาหารแยกเศษอาหารเพื่อเอาไปทำปุ๋ย อันนี้คือปุ๋ยชั้นดีเลยนะไม่ว่าจะเป็นแบบเศษอาหารพืชผักอะไรต่างๆเนี่ยพอมันย่อยสลายแล้วเนี่ยนะคะเอาจุลินทรีย์เข้าไปใส่มันจะกลายเป็นปุ๋ยแบบโอ้โหสุดยอดมาก
นี่มันมีคลิปเยอะเหมือนกันนะการทำปุ๋ยจากเศษอาหารเนี่ยนะครับ
ถูกต้องค่ะ
คือไม่ได้มีขั้นตอนอะไรเยอะเลยนะครับแค่เราไปเตรียมดินเอาไว้แล้วก็ถึงเวลาทํามีเศษอาหารปุ๊บไปเท
ถูกต้องนะคะแต่ว่ามันก็จะมีแบบตัวจุลินทรีย์เพราะบางคนเนี่ยโอ้โหกลิ่นมันจะแรงหรือเปล่านะคะหนอนจะขึ้นมั้ยอะไรยังไงค่ะมันมีจุลินทรีย์โดยเฉพาะพวก EM อะไรแบบนี้เทเข้าไปมันก็ทําให้ไม่มีกลิ่นแล้วคือมันที่เปิดขึ้นมาเนี่ยโอ้โหทําไมรามันฟูฟ่องมันเป็นเชื้อราดีอันนี้ต้องบอกไว้ก่อน
อ๋อมีเชื้อราด้วย
ถูกต้องนะคะอันนี้คือเคยทํามาก่อนก็เลยมาแนะนํากันนะคะยังไงก็คือเอาวิธีง่ายๆก็ไปหาตาม YouTube ได้จริงๆทำได้ง่ายนิดเดียวเอง
ง่ายนิดเดียวนะ
ค่ะ
ครับผมมาที่เรื่องของคนละครึ่ง
โอ้เมื่อวานนี้เป็นไงคือครั้งไหมคุณได้ใช้หรือยัง
ยังไม่ได้ใช้เลย
นะครับ
เมื่อวานนี้งานรัดตัวมากบางคนไม่อยู่นะครับไม่มีเวลาไปช็อปเลย
บางคนไม่อยู่ใช่
ค่ะนะฮะก็ดีเดย์คนละครึ่งเฟส5นะครับเริ่มใช้แล้วเมื่อวานนี้นะครับนายพรชัยธีรเวชนะครับผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังครับเปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการคนละครึ่งเฟส5เมื่อวานนี้นะครับตอนมีประชาชนเนี่ยใช้สิทธิ์โครงการกดยืนยันสิทธิ์แล้วเนี่ย 18.16 ล้านราย
ก็เยอะอยู่คึกคัก
ก็ยังไม่หมดนะจากทั้งหมดที่มีสิทธิ์เนี่ย 26.27 ล้านรายก็ทำให้เหลือผู้ที่ยังไม่มายืนยันสิทธิ์เนี่ยเกือบ8ล้านรายเลยนะครับก็ขอให้เร่งยืนยันสิทธิ์เริ่มใช้จ่ายก่อนวันที่1กันยายนนะฮะเพื่อลดความแออัดของการใช้สิทธิ์ส่วนประชาชนรายใหม่ที่ไม่เคยเข้าร่วมหรือว่าไม่เคยใช้สิทธิ์โครงการคนละครึ่งถามว่ายังลงทะเบียนได้ไหมนะครับก็ลงได้นะครับตั้งแต่เข้าร่วมโครงการนะฮะโครงการคนละครึ่งเฟส5เนี่ยจะเริ่มใช้จ่ายวันแรก1กันยายน65ถ้าหากไม่ใช้สิทธิ์ครั้งแรกภายในวันที่14กันยายนนี้นะ 4:59 คุณจะถูกตัดสิทธิ์ทันทีคุณพรชัยบอกนะครับว่าสำหรับร้านค้าที่เข้าร่วมเนี่ยสะสมแล้ว 426,328 ร้านค้าก็เป็นร้านค้ารายเดิมด้วยนะครับที่เข้าร่วมโครงการแล้วก็มีร้านค้าใหม่มาอีกเพิ่มเติมนะครับสำหรับร้านอาหารเครื่องดื่มยังสามารถเลือกซื้อเลือกเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มได้ด้วยนะครับส่วนบรรยากาศการจับจ่ายช่วงเช้าของเมื่อวานนี้นะครับมีผู้ใช้จ่ายผ่านโครงการคนละครึ่งแล้วประมาณ60ล้านบาทกำลังเพิ่มการผลิตนะก็ไม่ใช่สิกำลังเพิ่มกำลังซื้อเนี่ยให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยระยะที่1ประมาณ137ล้านบาทและโครงการเพิ่มกำลังซื้อแก่ผู้ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษระยะ3ก็มียอดใช้จ่ายแล้ว 6.2 ล้านบาทรวมๆแล้วนะคุณผู้ฟังประมาณ202ถึง203ล้านบาทนะครับก็คึกคักกันมากนะเมื่อวานนี
้ค่ะคุณชุมชนบอกว่าแม่ค้าบางคนนี่ยังงงๆไม่รู้ใช้ได้นี่นะคะก็หลายๆคนอาจจะมือใหม่หรือเปล่านะคะแม่ค้าคือแบบเพิ่งเข้าร่วมโครงการไงบางทีนะคะ
ผมไปร้านข้าวต้มเมื่อวานนี้อยากจะใช้เหมือนกันแต่ว่า
เขาไม่เข้าร่วม
แต่เฟสที่แล้วเขาเข้านะ
มันก็มีหลายสิ่งหลายอย่างนะที่มันเป็นปัญหาสำหรับเรื่องของโครงการคนละครึ่งนะคะเพราะบางคนก็บอกว่าโอ๊ยจะโดนภาษีโดนอะไรหรือเปล่าเพราะว่าข่าวมันก็ค่อนข้างเยอะแต่ว่าใครที่ใช้แล้วบอกมาหน่อยซิว่าเจอปัญหาอะไรหรือเปล่าไม่แน่ใจนี่ซอย4ของเราคึกคักไหมในเรื่องของร้านนะคะ
เดี๋ยววันนี้ว่าจะไปสำรวจ
จะไปสำรวจนิดนึงนะคะเอามาอีกเรื่องนึงวันนี้นะคะ6 โมงเช้า 11.45 ล้านใบเขาจะลงขายแล้วนะสำหรับสลากดิจิทัลนะคะงวด16กันยายนนะคะ คุณรัฐวรศักดิ์สนิทแค่ที่อธิบดีกรมสรรพากรในฐานะประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลก็บอกว่าสำนักงานสลากพร้อมเปิดจำหน่ายสลากดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังงวด16กันยายนตั้งแต่วันนี้นะคะ6 โมงเช้าเป็นต้นไปค่ะเติมเงินกันหรือยังช่วงที่ฉันอ่านข่าวนี้อยู่คุณสามารถเติมเงินได้
ครับได้ครับ
โดยงวดนี้จะเพิ่มสลากจำหน่ายเป็น 11.45 ล้านใบเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอกับความต้องการของผู้ซื้อหลังจากงวดที่ผ่านมามีการจำหน่ายหมดโดยใช้เวลาไม่ถึง5วันประชาชนสามารถเลือกซื้อสลากดิจิทัลได้ทุกวันตั้งแต่6 โมงเช้าไปจนถึง5 ทุ่มยกเว้นวันออกรางวัลและจะจำหน่ายถึงแค่บ่าย 2 โมงเท่านั้นซึ่งทุกใบทุกเลขจะจำหน่ายในราคา80 บาทพร้อมกับเลือกซื้อได้ไม่จำกัดจำนวนคุณรัฐวรศักดิ์บอกว่าส่วนการพิจารณาเพิ่มสลากดิจิทัลในอนาคต สำนักงานสลากจะพิจารณาเพิ่มอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะงวดละ 1-2 ล้านใบเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของผู้ซื้อโดยตั้งใจให้มีสลากขายอยู่ในระบบเนี่ยได้ประมาณสัก 7-10 วันแต่ขณะเดียวกันก็จะนำผลตอบรับด้านต่างๆทั้งฝั่งคนซื้อแล้วก็คนขายมาพิจารณาร่วมกันในทุกมิติเพื่อให้ผู้ค้าสลากระบบเดิมมีเวลาปรับตัววางแผนการจำหน่ายสลากได้อย่างถูกต้องแล้วก็ช่วยรักษาสมดุลระหว่างผู้ค้าในระบบเก่าแล้วก็ระบบดิจิทัลให้อยู่ร่วมกันได้โดยตั้งเป้าหมายภายในสิ้นปีจะมีสลากใบ80บาทจำหน่ายในระบบได้ครบ20ล้านใบนี่ก็บอกว่าการจำหน่ายสลากที่ผ่านมาผลตอบรับเป็นไปได้ด้วยดีค่ะประชาชนมากกว่า 2.8 ล้านคนสามารถเข้าถึงสลากตัวเลขที่ต้องการได้ในราคา80บาทจริงแล้วก็มีความสะดวกปลอดภัยเพราะว่าสลากที่ซื้อทุกใบจะมีการบันทึกข้อมูลไว้ในแอปพลิเคชันแล้วก็สามารถขึ้นรางวัลได้ทันทีไม่ยุ่งยากค่ะ
ครับโอ้โหเมื่อวานนี้ก่อนจะเบรกนะคุณผู้ฟังขอสักหน่อยเนี่ยไหนก็พูดเรื่องของสลากแล้วรางวัลที่1เลขที่ออก929332มีคนถูกรางวัลจากการซื้อสลากดิจิตอลเนี่ยนะครับในราคา80บาท10ใบเป็นเงินรวม60ล้านบาทนะครับในจำนวนนี้1คนถูกรางวัล4ใบรับไปเลย24ล้านบาท
สุดยอดอ่ะ
ส่วนอีก6คนถูกรางวัลที่1คนละใบนะครับคนละ6ล้านบาท
6ล้านเนี่ยก็ชื่นใจแล้วเนี่ยใบเดียวอ่ะ
โอ้
โอ้ยบางคนนี่คือแบบว่านี่ก็เลือกใช้โทรศัพท์มือถงมือถือลงท้ายด้วยเลขมานานแล้วก่อนวันหวยออกฝันว่าพี่ชายขับรถตกน้ำอะไรต่างๆนานาคือก็เยอะแยะมากมายนะอันนี้ก็เอาง่ายๆเลยอยู่ที่ดวง
มันดวงแหละ
เอออยู่ที่ดวงเลยซื้อใบเดียวคือถ้าคนจะถูกยังไงก็ถูก
ครับ
เออนะคะก็อ่ะขอแสดงความยินดีด้วย
ย
ิน
ดีด้วยอยากเป็นอย่างนั้นบ้าง
เออยินดีด้วยค่ะยินดีด้วย
ครับเบรกครับเบรก
อ่ะเรื่องอื่นๆบ้างนะคะเรื่องของเศรษฐกิจไหนๆมาทางด้านนี้แล้วเนี่ยนะคะ
ครับ
รถแท็กซี่มิเตอร์ค่ะ
เบรกก่อนไหม
อ๋อ32แล้วขออภัยนะคะไม่ได้มองเวลานี้อ่านข่าวเพลินมากนะอ่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งหายใจหายคอกันแป๊บนึงกลับมารถแท็กซี่มิเตอร์ได้ไฟเขียวปรับราคาแล้วมาฟังรายละเอียดกันช่วงหน้าค่ะ
ครับ
ร่วมคุยข่าวผ่านทาง4683999และ Official Line @mcotnewsในฐานะเจ้าภาพการประชุมเอเปก2022ไทยพร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนฟื้นฟูการเดินทางระหว่างประเทศให้สะดวกและปลอดภัยเพิ่มจำนวนผู้ใช้งานบัตรเดินทางสำหรับนักธุรกิจเอเปกให้ครอบคลุมเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางเข้าประเทศโดยไม่ต้องขอวีซ่าพัฒนาด้านคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัยเอเปก2022เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์เชื่อมโยงกันสู่สมดุล
บีการลิกกระเทียมดำบ่มในอุณหภูมิที่เหมาะสมจากขาวไปเป็นน้ำตาลเข้มไปจนถึงดำเกิดจากปฏิกิริยาเมลาจึงได้สัมผัสเหนียวนุ่มยืดหยุ่นหวานปลายและกลิ่นฉุนลดลงอร่อยมากขึ้นมีส่วนช่วยเรื่องสุขภาพเป็นอย่างดีช็อปมาเนียขอเสนอบีการลิกกระเทียมดำ12กระปุกปกติราคา 2,580 บาทลดเหลือเพียง999บาทสนใจโทร02-853-8955ช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีโดย Mcot
100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
เอาละค่ะสำหรับช่วงที่2ของรายการนะคะเรามีสิ่งดีๆมานำเสนอเรานำเสนอมาตลอดเลยสำหรับกระเทียมดำบีการลิกนั่นเอง
ครับ
เออเรียกได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้เครื่องบ่มที่ทันสมัยมีมาตรฐานสากลผ่านกระบวนการการอบการบ่มที่อุณหภูมิความชื้นที่เหมาะสมใช้เวลาเนี่ยประมาณ 30-90 วันเลยนะคะทำให้กระเทียมดำมันมีคุณค่ามากกว่ากระเทียมสดถึง13เท่า
อืมนะครับ
คุณภาพสุดยอดครับ
ดีต่อใจดีต่อสุขภาพนะครับส
ั่
งซื้อมาได้เลยนะครับ12กระปุกในราคาเพียง999บาทเท่านั้นเอง
ราคาเดิมราคาเดียวของเรานะคะ02-853-8955เบอร์เดิมเบอร์เดียวของเราเบอร์ที่อยู่ในใจท่องเอาไว้ขึ้นใจค่ะ02-853-8955ช็อปแมเนียสินค้าดีการันตีโดย Mcot นะคะยังไงก็ไปช็อปกระเทียมดำบีการลิกกันได้ย้ำกันอีกครั้งหนึ่ง12กระปุก999บาทเท่านั้นคุณผู้ฟัง
ครับทักทายคุณผู้ฟังหน่อยนะคุณสัชชิมาถามว่าคุณอุ้มคุณภูเบศถูกไหมผมนี่ถูก กินตามระเบียบนะครับแล้วก็คุณประเสริฐอรุณสวัสดิ์ยามเช้าเข้ามานะครับตอนเช้าอากาศดีมากบอกว่าตอนสายร้อนมากเลยครับแน่นอนนะทุกที่นะ
คุณสมพงษ์ผมช่วยชาติทุกงวด2ใบ160
อ่ะดีครับตบมือให้
นะคะก็ได้อยู่นะคะ
แม่ค้าบางคนก็ยังงงๆว่าไม่รู้ใช้วันไหนวันนี้ก็จะไปลองใช้ดู
ก็อย่างที่บอกคิดว่าน่าจะเป็นแบบแม่ค้ามือใหม่หรือเปล่านะที่เพิ่งเข้าโครงการนะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็เริ่มใช้กันแล้วนะคะเรื่องของคนละครึ่ง
คุณสมพงษ์บอกว่าปีนี้เขาออกข่าวมาว่าข่าวน้ำมากนะครับจะจมบาดาลประมาณนั้น
นะคะก็ไม่ถึงขนาดนั้นเยอะนะคะ
คือจากที่ฟังของ
อาจารย์เสรี
ท่านก็บอกว่ามันจะคืออย่างฝนร้อยปีเนี่ยไม่ใช่ว่าฝนมันเทลงมาแบบว่าก
ระหน่ำ
ซัมเมอร์เซลคือน้ำฟ้ามันเยอะกว่าน้ำที่มาจากน้ำหลากอะไรเงี้ยนะมันก็ตกนานเป็นพิเศษนะครับขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการน้ำแต่บิ๊กป้อมก็มายืนยันแล้วไม่ท่วมเหมือนปี54
ไม่ท่วมเหมือนปี54นะแต่ว่ายังไงพื้นที่ที
่อุ่นใจได้นิดนึง
พื้นที่ที่เสี่ยงเนี่ยคือหมายถึงว่าเป็นอยู่บ่อยๆอ่ะก็ต้องแบบระมัดระวังแล้วก็คอยติดตามข่าวกันด้วยนะคะทีนี้มาเรื่องที่อุ้มโปรยเอาไว้เรื่องของรถแท็กซี่มิเตอร์นะคะยังขึ้นกันอยู่หรือเปล่าแท็กซี่มิเตอร์เนี่ยนะคะรองปลัดกระทรวงคมนาคมค่ะคุณสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์ในฐานะประธานคณะทำงานพิจารณาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างบรรทุกคนโดยสารสำหรับรถแท็กซี่มิเตอร์ที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพก็บอกว่าสืบเนื่องจากมีข้อร้องเรียนจากผู้ขับรถแท็กซี่นำโดยคณะกรรมการบริหารร่วม4สมาคมขอเสนอให้มีการปรับอัตราค่ารถแท็กซี่เพิ่มขึ้นนะคะเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันเนื่องจากว่า8ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี57จนถึงปี65เนี่ยแท็กซี่ยังคงใช้อัตราค่าโดยสารเดิมอยู่ซึ่งสวนทางกับอัตราค่าเชื้อเพลิงแล้วก็ค่าครองชีพที่ปรับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากปัญหาดังกล่าวกระทรวงก็มีการแต่งตั้งคณะทำงานชุดนี้ขึ้นซึ่งก็ประกอบไปด้วยกระทรวงคมนาคมกรมการขนส่งทางบกสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือว่า TDRI แล้วก็สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อพิจารณาอัตราค่าโดยสารที่เหมาะสมแล้วก็ศึกษาผลกระทบอย่างรอบด้าน TDRI เขาศึกษาแล้วพบว่าประชาชนเนี่ยเดินทางด้วยระยะทางที่สั้นลงเที่ยววิ่งในการให้บริการเดินรถน้อยลงก็เลยส่งผลให้ต้นทุนการเดินรถเนี่ยมันสูงขึ้นรายได้ของผู้ขับแท็กซี่ก็เลยลดน้อยลงเป็นผลให้จำนวนผู้ให้บริการรถแท็กซี่ลดน้อยลงเช่นกันโดยมีแท็กซี่ที่ให้บริการจริงเนี่ยประมาณ 60,000 คันต่อวันจากจำนวนรถทั้งสิ้น 80,000 คันหรือว่าคิดเป็น 75% ของแท็กซี่ทั้งหมดซึ่งรายได้ของผู้ขับรถแท็กซี่มีทิศทางสวนทางกับค่าครองชีพในปัจจุบันเมื่อเปรียบเทียบค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้นระหว่างปี57ถึงปี65พบว่ามีอัตราเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 7% นะคะแล้วก็คณะทำงานเนี่ยเขาเลยมีการมอบหมายให้ทางขบ
ขนส่งทางบก
ใช่นะคะเอาข้อมูลการศึกษาของ TDRI เนี่ยแล้วก็ข้อเรียกร้องของผู้ขับรถแท็กซี่มาเปิดรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างมูลนิธิคุ้มครองผู้บริโภคสำนักงานสภาองค์กรผู้บริโภคสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคแล้วก็ภาคประชาชนด้วยก็มารับฟังความคิดเห็นในภาพรวมนะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็บอกว่าเห็นด้วยกับการปรับอัตราค่าโดยสารให้สอดคล้องกับอัตราค่าครองชีพที่เปลี่ยนแปลงไปฟ
ัง
แบบนี้คุณผู้ฟังคิดอย่างไรมันโอเคไหมนะคะใครที่ขับรถแท็กซี่พี่แท็กซี่แฟนๆรายการของเราตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างยังโอเคกันอยู่ไหมยังไหวหรือเปล่าบอกเล่าบอกกล่าวกันไม่ได้แต่ว่าก่อนที่จะส่งข้อความนะคุณพี่ขาจอดข้างทางก่อนนะคะแล้วค่อยส่งไม่ใช่ขับรถไปแล้วส่งข้อความไปนะคะ เรารู้ว่าคุณฟังอยู่แต่ถ้าไม่สะดวกไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าสะดวกลองส่งมาหน่อยสิโอเคหรือเปล่านะตอนนี้ยังอยู่ได้ไหมนะคะ
ครับโอ้วันก่อนเนี่ยเพิ่งถือว่าได้นั่งแท็กซี่ในรอบ2ปีไปกลับมาจากงานศพพี่แมมอนัญญาผ
ู้
สื่อข่าวของสำนักข่าวไทยพี่เป็นบก.ข่าวเนี่ยนะครับ
ค่ะ
ตอนแรกเนี่ยนั่งMRT แล้วก็ไปต่อ BTS ไปวัดภาษีปรากฏว่าโอ้โหยาวนานมากขากลับโอ้ไม่ไหวแล้วเหนื่อยขอนั่งแท็กซี
่
โชคดีว่ารถไม่ติดนะวันนั้นก็ฝนตกหนักด้วยวันที่ท่วมแถวบางเขนน่ะแล้วกลับมาโอ้โหเร็วมาก
นะครับ
รถไม่ติดก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีที่ได้นั่งแท็กซี่ในรอบ2ปี
นานๆทีนะบางทีนะคะไม่รู้ว่าตอนนี้เนี่ยยังมีอยู่หรือเปล่าพี่แท็กซี่ที่ปฏิเสธผู้โดยสารอันนี้ถามจริงๆคือเราก็ไม่รู้ไง
เราก็ไม่เจอ
ยังเจอกันอยู่ไหมคุณผู้ฟังบางทีแบบพอโบไปปุ๊บพอบอกจะไปอันนี้ปุ๊บเฮ้ยไม่ไปจะส่งรถ
ไม่ค่อยได้ยินข่าวนะแบบ
เดี๋ยวนี้หายไปแล้วนะนะคะไม่แน่ใจว่าคืออย่างที่ข่าวบอกไปว่าแท็กซี่ลดลงหรือเปล่า
ด้วยแหละ
อะไรยังไง
รถแท็กซี่ก็ไม่ค่อยมีนะที่ยืนโบกอยู่อะ
ใช่นะคะเดี๋ยวถ้าอีกหนึ่งเรื่องของแท็กซี่ถ้ามีเวลาว่างนะเรื่องของแท็กซี่ไฟว่างสีเขียวกับไฟว่างสีแดงว่ามันต่างกันยังไงเดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังด้วยนะคะ
ไม่ต่อเลยเหรอ
ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปข่าวอื่นเยอะแยะมากมาย
ไปที่เรื่องของมหกรรมไกล่เกลี่ยนี่ครับคุณผู้ฟัง
อันนี้ก็สำคัญไงต้องฟังก่อน
ใครมีนี่ฟังทางนี้ครับ
เดี๋ยวขอขยายหูก่อนดิฉันมี
ทปท.กับกระทรวงการคลังเนี่ยเขาจับมือการจัดงานมหกรรมแก้หนี้ออนไลน์สัญจรนะครับจะเริ่ม26กันยายนนี้ยาวไปจนถึงต้นปี66นะครับหลังจากปัญหาหนี้ครัวเรือนเพิ่มสูงขึ้น 14.6 ล้านล้านนะครับนายรณดลนุ่มนวลครับรองผู้ว่าการด้านเสถียรภาพสถาบันการเงินแห่งชาติแห่งประเทศไทยนะครับก็บอกว่าทปท.ร่วมกับกระทรวงการคลังจัดมหกรรมร่วมใจแก้หนี้มีหนี้ต้องแก้ไขเริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืนนะครับเพื่อช่วยเหลือแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนโดยช่วงแรกเนี่ยจัดงานมหกรรมออนไลน์นะครับเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่26กันยายนถึง30พฤศจิกายนครอบคลุมบัตรสินเชื่อเครดิตสินเชื่อส่วนบุคคลเช่าซื้อรถยนต์จำนำทะเบียนรถนะครับแล้วก็สินเชื่อของธนาคารรัฐรวมเจ้าหนี้56แห่งและช่วงที่2ครับจะมีมหกรรมสัญจรตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน65จนถึงมกราคม66นะครับแก้หนี้ให้กับลูกหนี้ของธนาคารรัฐทั่วประเทศเช่นแก้หนี้เดิมเสริมทักษะการเงินและก็เติมเงินให้ใหม่ถ้าหากจำเป็นนะครับเศรษฐกิจไทยถูกกระทบรุนแรงจากโควิด19ซึ่งสัดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อ GDP ข้อมูลไตรมาสที่1อยู่ที่ 89% ต่อ GDP นะครับอันนี้มีจำนวนหนี้ครัวเรือนเนี่ย 14.6 ล้านล้านบาทถ้าย้อนกลับไปในช่วงไตรมาสที่4ของปี62นะครับจะอยู่ที่ 80% ต่อ GDP ไตรมาสที่4ของปี63อยู่ที่ 90% ต่อ GDP แต่ปัจจุบันนี้นะครับตัวเลขยังอยู่ในระดับที่สูงในขณะที่เศรษฐกิจไทยเริ่มกลับมาฟื้นตัวชัดเจนขึ้นนะครับแต่ว่าการฟื้นตัวเนี่ยยังไม่ถึงผู้ประกอบการและก็ค่าครองชีพและอัตราดอกเบี้ยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนะครับดังนั้นแล้วเพื่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไม่สะดุดจึงจำเป็นต้องดูแลปัญหาหนี้ครัวเรือนให้ทันเวลาโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางที่รายได้ยังกลับมาไม่เต็มที่นะครับสัดส่วนหนี้ครัวเรือนเนี่ยเขาแยกออกเป็นหลายอย่างนะครับหนี้บัตรเครดิต 3% หนี้ส่วนบุคคล 20% สินเชื่อไม่มีหลักประกันและก็มีดอกเบี้ยสูงขณะที่หนี้เพื่อที่อยู่อาศัยนะครับอย่างบ้านเรือนเนี่ย 35% หนี้เพื่อธุรกิจ 18% หนี้รถยนต์ 12% หนี้ส่วนบุคคลกับใต้กำกับเนี่ย 5% และก็ยังเป็นหนี้ที่ไม่ได้สร้างความกังวลมากนักนะครับเนื่องจากว่าสินเชื่อที่มีหลักประกันอย่างไรก็ตามการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนต้องใช้เวลาต้องพิจารณาอย่างรอบคอบนะครับถึงผลข้างเคียงต่อลูกหนี้อย่างรอบด้านนะครับสำหรับใครที่สนใจก็เข้าร่วมโครงการนี้ได้นะครับโดยกระทรวงการคลังจับมือกับธนาคารแห่งประเทศไทยจับมือกับสมาคมสถาบันการเงินชมรมผู้ประกอบการธุรกิจทางการเงินเข้าร่วม56รายนะครับครอบคลุมหนี้สินเชื่อบัตรเครดิตสินเชื่อส่วนบุคคลเช่าซื้อรถจำนำทะเบียนรถนาโนไฟแนนซ์รวมถึงสินเชื่อกับบริษัทบริหารสินทรัพย์ต่างๆนะครับแล้วก็จะเริ่มเฟส2ในโครงการแก้ปัญหาการเงินนะครับทั้งในกรุงเทพและก็ภูมิภาค4ภาคทั่วประเทศระหว่างพฤศจิกายน65จนถึงมกราคม65ด้วยนะครับใครสนใจก็ลองดูนะครับ
ค่ะนี่คุณผู้ฟังนะคุณเดชนะคะอินทอยโมลีก็ส่งข้อความมาบอกว่าปี60วิ่ง300กิโลเมตรเติมแก๊ส360บาท
ครับ
ปัจจุบัน300กิโลเติมแก๊ส495บาทม
ิ
เตอร์ยังเริ่ม35บาทเท่าเดิม
เอายังไม่ขึ้นเหรอครับ
โอ้ส่งกำลังใจให้เลยนะฮึบๆนะคะสู้ๆนะคะคุณยุภาพรบอกว่าจะไปแต่เส้นทางที่ต้องการไปเท่านั้นด้วยค่ะคือเส้นที่รถติดมากๆอันนี้น่าจะเป็นเรื่องของแท็กซี่นะคะแล้วก็มีคุณผู้ฟังก็บอกมาคุณสุภวัฒน์บอกว่าเจอบ่อยแถวโรงพยาบาลรามาเนี่ยไม่รับไม่ไปแก๊สจะหมดนะคะก็ยังคงมีอยู่นะคะอ่ะก็ส่งความคิดเห็นกันเข้ามาได้เรื่อยๆนะคุณผู้ฟังมาด
ู
เรื่องของการบ้านการเมืองกันบ้างนะคะผู้สื่อข่าวรายงานค่ะบอกว่าตามที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งรับคำร้องของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคร่วมฝ่ายค้านที่ขอให้วินิจฉัยวาระดำรงตำแหน่ง8ปีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานี่นะคะว่าสิ้นสุดลงของตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรค2แล้วก็มาตรา158วรรค4หรือไม่รวมทั้งมีคำสั่งให้พลเอกประยุทธ์หยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีคำวินิจฉัยแล้วก็ให้ยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน15วันค่ะซึ่งก็มีรายงานว่าตอนนี้ฝ่ายกฎหมายของพลเอกประยุทธ์นะคะได้มีการส่งคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็ศาลได้รับเอกสารดังกล่าวเรียบร้อยแล้วโดยเป็นเอกสารที่มีเนื้อหาสาระเหตุผลประกอบคำร้องรวมกว่า20แผ่น โดยเป็นการยกข้อมูลทางกฎหมายประกอบเพื่อชี้ให้เห็นถึงที่มาที่ไปของการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีค่ะก็ยื่นชี้แจงไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวรอ
ครับต่อก่อนครับ
ค่ะมากันที่เรื่องของคือไหนๆไปการเมืองแล้วนะดิฉันก็ขอเป็นการเมืองในช่วงนี้เลยนะคะทางนายสุวัฒน์ลิปตพันลบค่ะประธานพรรคชาติพัฒนานะคะมองสถานการณ์การเมืองตอนนี้บอกว่ายังไม่มีอะไรน่ากังวลนะไม่มีร่องรอยหรือว่าเหตุผลอะไรที่จะมีการยุบสภาผู้แทนราษฎรหรือว่าปรับครม.เนื่องจากว่าทุกอย่างเนี่ยยังเป็นเหมือนเดิมคณะรัฐมนตรีชุดเดิมแล้วก็นโยบายต่างๆก็ยังเหมือนเดิมมีเพียงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเพียงรายเดียวเท่านั้นที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีแล้วก็ช่วงปลายปีนี้ไทยเนี่ยก็จะเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปกหากเกิดสุญญากาศทางการเมืองก็จะทำให้เกิดผลกระทบกับการเป็นเจ้าภาพอย่างแน่นอนนะซึ่งทางคุณสุวัฒน์เองเนี่ยเขาก็ย้ำบอกว่าเขาเชื่อว่าไม่มีการยุบสภาแล้วก็ปรับครม.ในช่วงเวลานี้ค่ะ
อันนี้ก็ต้องจับตาด้วยนะครับเพราะว่าทางคุณกรกับคุณสุวัฒน์เนี่ยก็จับมือกันนะเมื่อวานนี้ก็เป็นข่าวออกมานะครับ2พรรคการเมืองใหญ่ไม่ใหญ่สิ2พรรคการเมืองเล็กนะครับก็จับงาจับมือกันทำงานทางการเมืองก็อาจจะมีการรวมพรรคนะครับผู้สื่อข่าวรายงานถึงความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่น่าจับตาระหว่างพรรคชาติพัฒนานะครับที่มีนายเทวัญลิปตะพันลบนะครับส.ส.บัญชีรายชื่อแล้วก็หัวหน้าพรรคนายสุวัฒน์ลิปตะพันลบประธานพรรคชาติพัฒนาแล้วก็พรรคกล้าที่มีนายกรจาติกวณิชเป็นหัวหน้าพรรคนะครับช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้โฆษกของทั้งสองพรรคคือนางสาวเยาวภาบุรพลชัยโฆษกพรรคชาติพัฒนาและก็นายแสนยากรนะครับสิงห์วีระธรรมโฆษกพรรคกล้าก็ส่งข้อความเพื่อแจ้งวาระถึงสื่อมวลชนในข้อความเดียวกันนะครับบอกว่า2กันยายนนี้เวลา 10:30 นครับนายสุวัฒน์ลิปตพันลบประธานพรรคชาติพัฒนาและก็นายกรจาติกวณิชหัวหน้าพรรคกล้าจะร่วมกันแถลงข่าวทางการเมืองที่บ้านเลขที่333ซอยราชวิถี20นะครับเขตดุสิตกรุงเทพผู้สื่อข่าวรายงานว่าการแถลงข่าวร่วมกันของพรรคชาติพัฒนาและพรรคกล้าเนี่ยนะครับเบื้องต้นจะร่วมเสนอทางออกเพื่อแก้ไขวิกฤตของประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจและก็การเมืองขณะที่ในอนาคตก็จะร่วมกันทำงานทางการเมืองเพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้กับทั้งพรรคชาติพัฒนาและก็พรรคกล้าในการเลือกตั้งต่อไปอย่างไรก็ตามในส่วนของพรรคชาติพัฒนานั้นนะครับก็ยังมีการพูดคุยกันในระดับแกนนำเท่านั้นยังไม่ได้แจ้งให้กับสมาชิกส.ส.ของพรรคได้รับทราบอย่างเป็นทางการและไม่ได้แจ้งให้กับส.ส.ของพรรคเข้าร่วมการแถลงข่าวดังกล่าวด้วยนะครับเบื้องต้นมีรายงานข่าวแจ้งว่าจะเป็นเวทีระดับแกนนำเพื่อควบรวมพรรคในอนาคตก่อนที่จะนำเข้าสู่ที่ประชุมกรรมการบริหารพรรคเพื่อขอมติอย่างเป็นทางการอีกครั้งนะครับอ่ะเดี๋ยว10:30 วันนี้มาติดตามกันว่าเขาจะจับมือการทำงานอย่างไรนะครับ
ค่ะอาทีนี้มาดูประเด็นเรื่องของแพทย์ชนบทแล้วก็ทางคุณสุภชัยด้วยนะคะเมื่อวานนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นอยู่เหมือนกันค่ะทางคุณสุภชัยใจสมุทรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยบอกว่าได้ทำหนังสือถึงประธานคณะกรรมาธิการการสาธารณสุขสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขอมีการสอบสวนนายแพทย์สุภัทฮาสุวรรณกิจผอ.โรงพยาบาลอำเภอจนะจังหวัดสงขลาประธานชมรมแพทย์ชนบทในฐานะเจ้าของเพจแพทย์ชนบทนะคะโดยเนื้อหาในหนังสือเนี่ยบอกว่าเพจชมรมแพทย์ชนบทมีการกล่าวหาว่ามีการยกย้ายตำแหน่งในกระทรวงสาธารณสุขโดยแทรกแซงผิดหลักธรรมาภิบาลในหลายๆตำแหน่งออกนโยบายเพี้ยนๆอันเป็นการมอมเมาประชาชนไร้การควบคุมก็บอกว่าเห็นว่าการกล่าวหาดังกล่าวหากเป็นความจริงจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างยิ่งต่อการบริหารราชการแผ่นดินแล้วก็กระทบต่อสังคมโดยรวมแต่หากการกล่าวหาดังกล่าวไม่เป็นความจริงถือได้ว่าเพจดังกล่าวซึ่งเป็นแพทย์สังกัดกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยไม่ได้แสดงความเห็นหรือติชมด้วยความเป็นธรรมดูหมิ่นผู้บังคับบัญชาหมิ่นประมาทพรรคการเมืองที่ออกนโยบายกัญชาอันหนึ่งเนื่องจากการดำเนินการของแพทย์ชนบทในช่วงเวลาการระบาดของโควิด-19 กรณีการตรวจเชิงรุกหรือว่าการกักตัวของผู้ป่วยที่ไม่เป็นไปตามระเบียบแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขได้มีการสอบข้อเท็จจริงอยู่บอกว่าด้วยเหตุดังกล่าวก็ขอเชิญปลัดกระทรวงสาธารณสุขนายแพทย์สุภัทผอ.โรงพยาบาลอำเภอจนะจังหวัดสงขลาประธานชมรมแพทย์ชนบทในฐานะเจ้าของเพจเนี่ยมาสอบหาข้อเท็จจริงหรือว่าสอบหาข้อเท็จจริงเพิ่มต่อไปซึ่งรายงานข่าวก็แจ้งนะบอกว่านายประกรณ์มุ่งเจริญพรส.ส.สุรินทร์พรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานกมธ.การสาธารณสุขก็ได้รับเรื่องดังกล่าวแล้วก็บรรจุเข้าสู่วาระการประชุมในวันที่8กันยายนนี้แพทย์ชนบทว่ายังไงนะคะแพทย์ชนบทนะคะชมรมแพทย์ชนบทเขาก็โพสต์ขอบคุณค่ะเมื่อวานนี้โพสต์ขอบคุณคุณอนุทินชาญวีรกูลท่านรองนายกนะคะแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขที่ออกมาขอโทษแล้วก็รีบยุติการประกาศสงครามจากพรรคภูมิใจไทยต่อชมรมแพทย์ชนบท ตามที่บางซุปเนี่ยสสสุภชัยใจสมุทรให้ข่าวอย่างไรก็ตามกันที่บางซุปจะยืนยันเดินหน้าประกาศสงครามในนามส่วนตัวแล้วก็กมธ.นั้นขอให้บางซุปคิดให้รอบคอบเอาเวลาไปดูแลเยาวชนที่ซื้อขายกัญชาแถวสีลมทองหล่อข้าวสารในช่วงสุญญากาศกัญชาดีกว่าจะมาเปิดศึกกับแพทย์ชนบทบอกว่าการสนับสนุนเพียงกัญชาทางการแพทย์ก็ถูกต้องแล้ววิชาชีพแพทย์จะให้สนับสนุนกัญชาเสรีได้อย่างไรการวิพากษ์วิจารณ์ก็เพื่อให้เกิดความสมดุลถูกต้องหากแพทย์หันมาสนับสนุนการเสพกัญชาเสรีคงเป็นเรื่องแปลกนะก็บอกว่าแล้วก็การที่แพทย์ชนบทบุกกรุงช่วยตรวจ ATK 3รอบในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาปี64ก็ช่วยลดการเสียชีวิตของคนไทยลดความเครียดที่ผู้คนหาที่ตรวจไม่ได้เนี่ยมันผิดตรงไหนเป็นบทเรียนที่สังคมต้องเรียนรู้เพื่อเผชิญอย่างเท่าทันในอนาคตนะคะจริงๆเนี่ยก็มีอีกยาวเลยน
ะ
อันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นที่ทางชมรมแพทย์ชนบทเขาโพสต์นะคะเมื่อวานนี
้ครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นึงนะครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวกลับมาตรวจสอบสภาพอากาศวันนี้จะเป็นยังไงกับช่วงสายฟ้าพยากรณ์ครับ
ค่ะเดี๋ยวกลับมาค่ะ
คุณกำลังฟังคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
เมลโล่ป๊อป Living Your Pop แอปปังๆสำหรับคนป๊อปเกาะติดวงการบันเทิงไอดอล K-POP T-POP แบบครบสุดอัปเดตข้อมูลสับๆพร้อมฟังเพลงทันกระแสกับ DJ สุดปาสรวมทั้งโหวตเพลงและศิลปินที่ชื่นชอบให้ยืนหนึ่งในชาร์ตเพลงชาวด้อมชาวติ่งมาโหลดกันได้เลยที่ App Store หรือ Play Store เพียงพิมพ์ค้นหา Melo Pop หรืออีกหนึ่งช่องทาง melopop.mcot.net เท่านี้ก็พร้อมสุด number 1ในวงการป๊อป
Living Your Pop Melo Pop Pop
MCOT News Podcast เราอัพข่าวทุกกลางชั่วโมงที่แรกในไทยติดตามรายการเกาะติดข่าวข่าวหน้าหนึ่ง 100.5 เจาะหุ้นและศูนย์อักษรทาง MCOT News Podcast ได้แล้วทั้งทาง Spotify และ Google Podcast
ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
เอาละค่ะช่วงสุดท้ายของรายการนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกับคุณพันธิพาลีนาราชค่ะหัวหน้าเวรพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงสายฟ้าพยากรณ์กันค่ะ
สายฟ้าพยากรณ์โดยกรมอุตุนิยมวิทยา
สวัสดีค่ะวันนี้บ้านเราสภาพในฟ้าอากาศจะเป็นอย่างไรคะเห็นว่ามีบางพื้นที่ที่จะมีฝนตกหนักมีลมแรงด้วย
ค่ะใช่ค่ะเนื่องจากว่าต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วจะเห็นว่าความกดอากาศสูงเนี่ยลงมาค่อนข้างดีเพราะฉะนั้นในบางพื้นที่มันก็จะทำให้อากาศมีความแตกต่างกันค่อนข้างที่จะชัดเจนแล้วอุณหภูมิของบ้านเราก่อนหน้านี้ก็คืออุณหภูมิสูงขึ้นเพราะฉะนั้นในบางพื้นที่ก็เลยมีโอกาสที่จะมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครรวมถึงภาคตะวันออกแต่จะเป็นในพื้นที่ที่จุดเล็กๆเท่านั้นก็อย่างเช่นเมื่อวานที่กรุงเทพก็จะได้ยินเสียงฟ้าร้องดังมากก็เกิดขึ้นตรงพื้นที่ตรงกลางกรุงเทพเลย
ค
่ะส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคอื่นๆก็เช่นเดียวกันนะคะลักษณะของลมกระโชกแรงเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังเนื่องจากว่าสามารถที่จะทำให้เกิดความเสียหายขึ้นมาได้พอๆกับลักษณะของฝนตกหนักส่วนเรื่องของฝนตกหนักในช่วงวันนี้นะคะการกระจายตัวก็คือค่อนข้างดีแต่อาจจะตกหนักในบางพื้นที่แต่ตอนนี้ที่เน้นหรือเฝ้าระวังอยู่ก็จะเป็นในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานนะคะเนื่องจากลักษณะของร่องมรสุมที่เลื่อนต่ำลงมาตอนนี้คือพาดผ่านภาคเหนือและบริเวณพื้นที่ภาคอีสานแล้วยอมความกดอากาศต่ำก็คืออยู่ใกล้ๆตรงพื้นที่ภาคอีสานทางด้านขอบตะวันออกก็มีโอกาสที่จะมีฝนตกหนักได้
อันนี้คือทั้งตลอดทั้งอีก 2-3 วันที่ผ่านมาก็จะเป็นแบบที่จะถึงนี้ก็จะเป็นแบบนี้ด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะแต่ก็คือมีแนวโน้มที่เยอะขึ้นในช่วงวันที่4ถึงวันที่7ตามที่แจ้งให้ทราบในข่าวประจำวันไว้แล้วแต่ว่าในช่วงนี้ถามว่าไม่ได้หมายความว่าฝนน้อยลงชัดเจนก็คือยังคงมีได้เนื่องจากว่าร่องมรสุมที่พัดผ่านแล้วก็มีลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมเข้ามามันก็คือหลายๆปัจจัยเสริมกันค่ะ
คร
ับ ค่ะมีภาคไหนส่วนไหนที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษไหมคะหรือว่าเท่าๆกันหมด
วันสำหรับวันนี้นะคะก็ในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานนะคะภาคอีสานภาคตะวันออกรวมถึงพื้นที่ภาคใต้ทางตอนล่างของภาคค่ะ
ค่ะภาคใต้นี่เยอะขนาดที่ว่าเรือเล็กออกได้หรือว่าไม่ได้คะ
สำหรับคลื่นลมตอนนี้ยังไม่ได้มีผลกระทบอะไรเพราะว่าเรายังให้คลื่นลมค่อนข้างต่ำอยู่ในเกณฑ์ประมาณ1เมตรหรือว่าต่ำกว่า1เมตรค่ะก็มีแนวโน้มที่แรงขึ้นในช่วงประมาณวันที่4ค่ะ
ค่ะมีส่วนไหนอยากเพิ่มเติมไหมคะเช้าวันนี้
ก็สำหรับเช้าวันนี้ก็ให้เฝ้าระวังเกี่ยวกับลักษณะของฝนตกหนักได้และลมกระโชกแรงได้ในบางพื้นที่ค่ะ
ค่ะไม่มีส่วนไหนเพิ่มเติมจากนี้แล้วเนาะค่ะขอบพระคุณมากค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
อ่ะก็จริงๆก็ประมาณสัก 60% 70% นะคะอีสานก็อาจจะเยอะหน่อยนะคะยังไงภาคใต้ก็รอดูในเรื่องของการประกาศด้วยแล้วกันนะคะแต่ว่าก็ยังโอเคอยู่ยังไปได้อยู่นะ
นะครับมาดูที่เรื่องของโควิดกันหน่อยครับคุณผู้ฟังเข็มกระตุ้นก็บอกว่าจะเพิ่มประสิทธิผลป้องกันการป่วยรุนแรงแล้วก็เสียชีวิตจาก BA.4 แล้วก็ BA.5 ได้จริงนะครับในแพทย์โอภาสการกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยเมื่อวานนี้นะครับบอกว่าสถานการณ์โควิด-19ของประเทศไทยยังมีทิศทางที่ลดลงนะครับส่วนการฉีดวัคซีนโควิด-19ครอบคลุมเข็มแรก 82.3% เข็ม2 77.2% และเข็มกระตุ้น 45.6% โดยผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปนะครับฉีดเข็มกระตุ้นได้50.6% แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นตัวเลขล่าสุดทั้งนี้คณะทำงานศูนย์ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของวัคซีนกรมควบคุมโรคร่วมกับคณะทำงานวิชาการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์และสาธารณสุขกรณีโรคโควิด-19 ก็ติดตามผลการใช้วัคซีนประสิทธิผลของวัคซีนอย่างต่อเนื่องผลของการใช้ช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม65ที่เป็นการระบาดของโอมิครอนสายพันธุ์ BA.4 และก็ BA.5 ก็พบว่าการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการป่วยรุนแรงและก็อาการปอดอักเสบการใส่ท่อช่วยหายใจจาก 60% ในผู้ที่ได้รับครบ2เข็มเป็น 83% และก็ 100% ในผู้ที่ได้รับครบ3เข็มและก็4เข็มตามลำดับนะครับ
อ
ันนี้คุณหมอบอกว่าป้องกันการเสียชีวิตได้ 72% ในคนที่ได้รับ2เข็มแล้วนะฮะ 93% แล้วก็ 100% ในผู้ที่ได้รับ3เข็มแล้วก็4เข็มตามลำดับนะครับ
ค่ะ
ส่วนการป้องกันปอดอักเสบใส่ท่อช่วยหายใจผู้ที่ได้รับวัคซีนครบ3เข็มเนี่ยป้องกันได้ 80% แต่ว่าต่ำกว่ากลุ่ม 18-59 ปีนะครับที่ป้องกันได้ 89%แต่ว่าจะเพิ่มเป็น 100% ได้เมื่อครบ4เข็มทั้ง2กลุ่มอายุครับ
โอ้นะคะเรื่องของโควิดเราก็ยังคงต้องติดตามนะคะอย่างเมื่อวานนี้แพทย์หญิงสุมณีวัชรศิลป์ค่ะผู้อำนวยการสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพกรมควบคุมโรคนะในฐานะที่ท่านเป็นผู้ช่วยรองโฆษกสบคก็พูดถึงสถานการณ์โควิดเหมือนกันก็บอกว่าก็ยังคงพบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมเป็นระลอกเล็กๆในทุกพื้นที่ทั่วประเทศส่วนเรื่องการเสียชีวิตยังคงลดลงต่อเนื่องค่ะโดยผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ยังคงเป็นกลุ่ม608ดังนั้นจึงยังคงต้องขอความร่วมมือให้ไปรับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นนะคะเพื่อที่จะลดความรุนแรงนะเมื่อได้รับเชื้อส่วนความคืบหน้าในการจัดหาวัคซีนสำหรับเด็กน้อยๆนะเด็กเล็กอายุ6เดือนไม่เกิน5ปีตอนนี้อยู่ระหว่างการจัดหาวัคซีนไฟเซอร์ฝาแดงน่าจะเข้ามาช่วงปลายไตรมาสที่4หรือว่าปลายปีนี
้
ลูกของคุณลูกน้อยนะคนเล
็
กนะคะก็รอนิดนึงนะคะรอนิดนึงนะสำหรับใครที่มีเด็กน้อยนะคะในไม่เกินอายุไม่เกิน5ขวบนะคะฝาแดงนะย้ำว่าเป็นไฟเซอร์ฝาแดงนะคะ
คร
ับช่วงนี้เด็กก็ติดเยอะอยู่เหมือนกันนะเด
็
กน้อยเวลาติดนี่คือแบบเขาใช่เปิดเทอมด้วยอยู่กับลูกแล้วคือนอกจากโควิดแล้วมันมีมือเท้าปากเข้ามาด้วยไงคุณก็ต้องเป็นแบบว่าเป็นผู้ปกครองก็อาจจะต้องดูแลกันเยอะนิดนึงรักษาความสะอาดกันสักนิดนึงนะคะ
ครับ
อ่ะทั้งหมดทั้งมวลค่ะเป็นข่าวสารแล้วก็ข้อมูลที่คุ้มกับภูเบศนำมาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงเช้าวันนี้นะคะพรุ่งนี้เจอเราได้ใหม่เวลาเดิมเลย5:00จนถึง6:00เช้าแล้วก็วันนี้ใครที่จะไปเติมน้ำมันไปเติมได้เลยลด2บาทสำหรับเบนซินดีเซลรอไปก่อนนะรอไปก่อนนิดนึง
ใครที่จะซื้อสลากอีก1นาทีเชิญเลยนะครับ วันนี้ลาไปก่อนนะครับ
วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง